Filipeni, capitolul 4, de la 8 la 13. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul când în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Amin. Mulți dintre noi eram la școala duminicală atunci când am învățat versetul acesta: pot totul în Hristos care mă întărește. Dar tema mea pentru seara aceasta, sigur fiind o temă de mulțumire, o temă de Thanksgiving, nu o temă care se ține o dată pe an, ci o stare normală a creștinului, a credinciosului, tema are acest motou: m-am deprins să fiu mulțumit. M-am deprins să fiu mulțumit. The English translation says, I have learned to be content. Am învățat să fiu mulțumit. Suntem noi mulțumiți? Suntem noi mulțumitori? Suntem noi oameni care suntem animați și motivați permanent de dorința aceasta de a mulțumi lui Dumnezeu și de a ne purta chiar și cu cei din jur ca niște oameni full of grace. To learn to walk in grace, to be graceful, to be thankful, să fim mulțumitori, să știm să apreciem, să știm să spunem mulțumesc. Copiilor, de când sunt mici, le spunem că educația stă în trei cuvinte mari. Nu să le memoreze, nu să le repete mecanic, ci să le înțeleagă și să le trăiască. Și să știi să spui please, să știi să spui thank you și cel mai greu să știi să spui I'm sorry. But not the American sorry, you know. Pavel spune: m-am deprins să fiu mulțumit. Am învățat să fiu mulțumit. În săptămâna aceasta, cui ați mulțumit? Pe cine ați sunat și ați spus un mulțumesc frumos? Poate pe mama, poate pe tata, poate o bunicuță, poate pe cineva la spital, poate cuiva care ți-a făcut un bine și ai uitat să-i mulțumești. Fratele Florin Câmpianu, pastorul de la Chicago, s-a dus acasă, scrie dumnealui în website-ul bisericii, zice: m-am dus acasă și aveam un singur gând și un singur plan pentru Thanksgiving. Doream să omagiez și să apreciez în Domnul munca unui frate păstor în vârstă. Îmi propusesem pentru acest Thanksgiving să prezint în fața bisericii cât de mult apreciez și cât de mult mulțumesc eu Domnului pentru acest frate, un veteran păstor, un păstor în vârstă, un om dintre cei care au venit de mult în Statele Unite și care a lucrat la formarea multor păstori tineri, printre care și mult cunoscutul nostru frate Petrică Lascău. Și zice Florin Câmpianu, am plecat acasă de la conferința din Los Angeles, foarte motivat, foarte încurajat și bucuros de prezența Domnului de aici și aveam acest plan pentru Thanksgiving. Am să apreciez în Domnul lucrarea pe care Domnul a făcut-o prin fratele Galiș, păstorul bisericii de acolo, păstorul bătrân al bisericii. Și spune dumnealui în acel articol la sfârșit, a fost prea târziu. Grăbește-te, nu întârzia, nu amâna. El zice, s-a dus, așa frumos vorbește Florin, zice, s-a dus să-și primească în cer de la Dumnezeu aprecierea. Dar ce frumos este și ce mare lucru este să poți și aici și acum, în Domnul, să spui mulțumesc și să fii graceful și să-ți arăți dragostea. Pavel spune, m-am deprins să fiu mulțumit. Înseamnă că mulțumirea aceasta de care vorbește Pavel nu este un dar de la Domnul. Mulțumirea aceasta trebuie învățată. Mulțumirea aceasta trebuie practicată și trebuie deprinderea aceasta să ți-o dobândești prin experiență. De fapt, în termenul în limba greacă este am învățat prin experiență. Experiența m-a învățat să fiu mulțumit și să fiu mulțumitor. Nu zice, știți, eram în închisoare și așa dintr-o dată, nu știu de unde și nu știu cum, m-am trezit mulțumit. Am primit darul ăsta, a venit un dar peste mine și m-a botezat Domnul cu darul ăsta. Nu, Pavel spune, a trebuit multă vreme până să învăț. I-am spus soției, îmi revine în seara asta o misiune grea să vorbesc despre mulțumire, pentru că eu, de felul meu, sunt mai nemulțumit. Sunt primul copil din familie și sunt un perfecționist. Și foarte nemulțumit. De mine sunt totdeauna nemulțumit. Asta să știți. Oricât o să mă lăudați dumneavoastră, n-o să vă cred. Pentru că eu, în sinea mea, tot sunt nemulțumit. Că trebuia altfel, trebuia mai bine, să putea mai bine, trebuie încercat încă o dată și trebuie mai bine și cred că se poate mai bine și I just cannot settle for mediocrity. Nu pot să suport ideea că lui Dumnezeu merge și așa. Că lui Dumnezeu merge și spui, lasă că e ok. Că Dumnezeu se uită la inimă și lasă că e ok. E ok oricum. Un american a fost în România și când a plecat din România, i-au luat interviu la televiziunea română. Eu am ascultat asta, eram în România și am văzut acest mic interviu și l-au întrebat pe american, ce ai învățat de la români? Cu ce pleci? Cu ce lecții pleci din România? Ce ai învățat de la români? Și el a spus într-o română din aceea stâlcită, a zis, ei bine și așa, merge și așa. Asta am învățat de la români. Sfântul Pavel spune, am învățat să fiu mulțumit, m-am deprins. Vedeți, până la pot totul în Hristos, sunt niște condiții, Sunt niște lucruri foarte serioase care ni se pun înainte în seara aceasta și întotdeauna. A învăța să fii mulțumit și a învăța să fii mulțumitor implică anumite lucruri, anumite condiții. Eu am să enumăr în seara aceasta doar trei. Doar trei din aceste condiții ca să ajungi să fii mulțumit și mulțumitor. Nu vă mai spun că aceste cuvinte vin de la un întemnițat, vin de la un om închis. Sunt două teorii în direcția asta. Unii spun că Filipeni s-a scris pe vremea când Pavel era sub arest la Cezarea, în perioada 58-60, anul Domnului, când își aștepta să fie judecat și să îi se dea un rezultat, și 2 ani de zile a stat sub arest, și alții spun că a scris epistola ceva mai târziu, în perioada 60-63, în prima lui întemnițare la Roma. Oricum, scrie din casa cezarului, scrie din lanțuri, scrie din închisoare, și un om care scrie din închisoare spune așa: sunt mulțumit. Nu aveam nevoie de cadoul vostru. Puteam să trăiesc și fără cadoul vostru. E foarte frumos din partea voastră că mi-ați trimis acest cadou. Apreciez și vă mulțumesc. Și v-ați gândit la mine și asta e un lucru foarte frumos, spune Pavel. Dar să știți că ancora mea de a fi mulțumit și de a fi satisfăcut și de a fi împăcat cu soarta, ancora aceasta e pusă în altă parte. E așezată într-o cu totul altă parte. Prima condiție de a învăța să fii mulțumit. Trebuie să știi să faci, spune Apostolul Pavel, trebuie să știi să faci distinția între lumea văzută și lumea nevăzută. Cu alte cuvinte, între lumea trecătoare, între lumea temporară și lumea veșnică, lumea eternă a lui Dumnezeu. Trebuie mereu să ai acest frame of reference, să ai acest sistem de referință și să te raportezi totdeauna la lumea lui Dumnezeu, la lumea spirituală, la lumea eternă. Și lumea aceasta vizibilă, să o înțelegi ca pe una pasageră, ca pe una trecătoare, ca pe una temporară. Și trebuie să știi mereu și mereu să faci distinția aceasta. Dacă știi să faci distinția aceasta, dacă știi să înțelegi ce înseamnă una, ce înseamnă alta, atunci ai șansa să primești, să înveți, să cunoști, să practici mulțumire. Și să te deprinzi să fii mulțumit. Știți, el spune, când scrie epistola către Timotei, 1 Timotei 6, de la versetele 6 la 8, spune, zice, știți de fapt că noi n-am adus nimic în lume? Și ce mai zice? Știți că noi nu ducem nimic din ea? Da? Și ce mai zice? Știți și partea a treia a versetului. Cine o știe? Ha, ha, v-am prins. Petrică, încerci tu? Nici tu nu încerci. Bun. Zice așa. Și dacă avem cu ce ne îmbrăca și ce mânca, tragem linie și spunem, destul, destul. Cineva l-a întrebat pe John Rockefeller, marele magnat și om de business, om de afaceri, care este limita de satisfacție și de mulțumire pentru un om bogat? Care e limita la care un bogat spune destul? Și Rockefeller a zis, încă puțin. Asta e limita. Little bit more. Just a little bit more. Nu spune niciodată destul. Mi-ajunge, gata. Există o ordine divină. Există o lume a lui Dumnezeu pe care dacă nu o înțelegem și dacă nu o respectăm și dacă nu ne raportăm la ea corect, o să fim, să știți, tot timpul nemulțumiți, nesatisfăcuți. Și vă dau două exemple, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Cel din Noul Testament, cel din Vechiul Testament este marele exemplu al lui Iov. Și vă rog să observați cum înțelege el distinția dintre cele două lumi. Odată că în lumea lui Iov totul e simplu și totul e clar. Nu am la mine o carte de vizită, dar aș putea să vă ilustrez cu o carte de vizită și ca și cum ai pune pe o carte de vizită în Iov, în capitolul 1, observi cum e prezentat. Zice, în țara Uz, deci locul, trăia un om cu nume Iov, deci numele lui, adresa lui, numele lui, ca pe o carte de vizită. Și apoi despre el spune așa, omul acesta se temea de Dumnezeu, era un om neprihănit și se temea de Dumnezeu. Apoi spune despre familia lui, despre feciorii lui și despre fetele lui și apoi în ultimul rând spune despre averea lui. Și spune că avea mare avere, mare și rob fără număr. Dar observați ordinea în care sunt puse. Dumnezeul lui Iov, familia lui Iov și afacerea lui Iov. Și când lumea aceasta vizibilă, când lumea aceasta trecătoare, când lumea aceasta pasageră e clătinată cu permisiunea lui Dumnezeu, ce spune Iov? Care este sistemul lui de referință și abordarea lui și înțelegerea lui? Domnul a dat, Domnul care a dat și care este proprietarul adevărat al lucrurilor a luat, iar eu nu fac altceva decât să îl laud pe Dumnezeu și să-i mulțumesc și să spun fie numele Domnului binecuvântat. Ce ziceți? Ăsta e standardul. Asta e ștacheta. Au venit prietenii, l-au luat la anchetă. Ce bine era dacă tăceau. Au reușit să tacă 7 zile, după aceea li s-a deschis vorba, ca la români. Și Bildad zice, Iov, dacă nu te mărturisești, Iov, dacă nu te pocăiești, Iov, dacă nu te recunoști, Iov, ești vinovat, Iov, spaima te înconjoară și vei fi târât spre împăratul spaimelor. Și Iov, când răspunde lui Bildad, în capitolul 19, asta e una din convorbirile lui Bildad, din intervențiile lui Bildad, zice, Iov, mă, oameni buni, zice, mă, prietenilor, cât mă mai chinuiți, cât mă mai necăjiți? Că zice, nici rudele, nici copiii, nici respirația, nevastă mea nu mai suportă respirația mea. Ce ziceți despre treaba asta? Cei din casa mea nu mă mai cunosc, sunt urât de toți, sunt respins de toți. Și acum voi mă luați aici cu spaime și cu împăratul spaimelor și cu amenințări. Și spune Iov, dincolo de lumea asta care se vede, există o altă lume. Și vreau să știți ceva, vreau să știți statementul meu de credință. Vreau să știți mărturisirea mea de credință. Vreau să știți în ce mă încred eu și în ce cred eu și în cine mă încred. Și vreau să auziți bine de la mine ce dor arde în sufletul meu, așa cât sunt eu de bolnav și de nenorocit. Și Iov spune, numai pielea mai ține oasele la loc și s-ar putea într-o zi să nu mai rămână pe mine nici piele, nici carne și să nu mai fiu. Dar zice, chiar dacă nu mai sunt în trupul acesta și sunt nimicit de tot, cum spune Iov, gândul acesta al meu aș vrea să fie pus într-o carte. Și Duhul Sfânt scria, și Duhul Sfânt l-a inspirat pe Moise, Iov era contemporan cu Avram, dar Moise a scris cartea, a cules, pentru că asta deja circula prin viu grai, și a cules materialul la inspirația Duhului Sfânt și a pus într-o carte. Și zice Iov, aș vrea durerea mea și suferința mea să fie scris cu plumb, cu priboi, ca pe o stâncă. Dar zice, ce vreau să se știe, crezul meu, este că răscumpărătorul meu este viu. Și ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Goelul meu este viu, răscumpărătorul meu este viu. Și eu nu trăiesc pentru lumea asta numai. Nu trăiesc numai pentru aici. Veneam din Londra pe avion și citeam cartea lui Tudosie, Constantin Tudosie, 9 ani în pușcărie. Și în cartea lui, stăteam în avionul acela și în cartea lui scrie, zice, fratele Constantin, zice, eram dus la canal, eram bătut, eram fără mâncare, mă târam fără putere și când Duhul Sfânt a venit peste mine, m-a umplut de așa o bucurie și de așa o fericire încât am zis, Doamne, bucuria asta nu pot să o duc în ambalajul ăsta, pur și simplu simt că mă împrăștiu. Doamne, dacă îmi dai mai multă bucurie, nu o să rezist și o să mor de atâta bucurie. Și spune el, cei mai frumoși ani ai vieții mele, anii de pușcărie, 9 ani și jumătate. Ce ziceți? Numai un nebun poate să vorbească așa. Sau unul care are o relație cu Iisus Hristos, cu totul și cu totul specială. Pentru că, de fapt, mulțumirea este totdeauna relațională. Mulțumirea este o problemă relațională, este o problemă de relație. Nu lucrurile ne fac pe noi fericiți. Mașinile, casele, salariile, hainele, mâncările, all you can eat. Nu acestea ne fac pe noi fericiți, ci faptul că avem un răscumpărător, faptul că avem un Dumnezeu, faptul că Dumnezeul nostru este viu, faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu. A venit la ai săi, spune Ioan 1, și ai săi nu l-au primit. Ei, dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nu din firea pământească, nu din firea vreunui om, ci din Dumnezeu. Și au venit 70 de ucenici, sărind într-un picior de bucurie, spune Luca 10, și Mântuitorul i-a întrebat cum a fost în misiune, cum ați umblat, cum ați petrecut, ce ați experimentat, spuneți raportul vostru misionar. Și zic, Doamne, ne-am pus mâinile peste bolnavi, am predicat Evanghelia, am făcut lucrările tale, până și dracii, Doamne, ne sunt supuși. Și se bucurau, la care Domnul Iisus spune, sursa bucuriei voastre trebuie să fie în altă parte. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Bucurați-vă că Dumnezeu vă cunoaște pe nume. Bucurați-vă că sub dudul vostru s-a oprit Hristos, s-a uitat în sus și n-au trebuit să-i spună nimeni. Vezi că acolo cineva între crengile alea. Vezi că e un om cu reputație proastă și care se ascunde. Vezi că acolo e unul care a făcut mult rău. Iisus s-a oprit sub dud, s-a uitat în sus și a zis, Zacheie, dă-te jos! Repede, că trebuie să intru în casa ta. Trebuie să, de fapt, să, cum zice? Să rămân în casa ta, să rămân în casa ta. Așa că unii dintre noastre v-ați mirat azi dimineață când l-ați văzut pe Vali Antal, venind de pe prima bancă, de lângă puiul care este nevăzător și venind până în fundul clădirii, până în fundul sălii, până în capătul sălii, la un bărbat tânăr, uite acolo, Viorel, și-a pus mâna pe el, la care fratele puiul prin Duhul Sfânt a spus: Viorel, așa vorbește Duhul Sfânt. Înseamnă că Dumnezeu te cunoaște pe nume. Înseamnă că ești cunoscut, înseamnă că ești iubit, înseamnă că ești prețuit, înseamnă că ești în cartea lui Dumnezeu, înseamnă că ai identitate și ai valoare. De ce să nu fii mulțumit? De ce să nu fii mulțumitor? De ce așteptăm să ne bage alții în seamă, să ne aprecieze? De ce într-o lume a competiției, într-o lume a concurenței, într-o lume a valorilor astea pământești și lumești, oamenii spun, în loc de how do you do, așa de ușor s-a transformat how do you do în what do you do? Și dacă spui despre cineva, he's a brain surgeon. He's a brain surgeon. Este un chirurg, face operații pe creier. Și tu zici, wow! Nu? Wow! Și dincolo, lângă el, zici, e un mecanic auto. Să nu-ți dai mașina pe mâna lui, că mai tare ți-o strică. Dar pentru amândoi a murit Hristos. Și amândoi, dacă l-au primit pe Hristos, au numele scris în cartea vieții. Necazul cu noi este că nu știm să facem distinția între lumea vizibilă și lumea invizibilă. Într-o altă noapte, într-o noapte a insomniilor, spune Biblia în Luca 12 că un om cu mare succes nu putea să doarmă și în loc să se pună în genunchi, în loc să stea de vorbă cu Creatorul, în loc să spună tot ce am primit, tot ce am, tot ce mi-a dat Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu și acum vreau să știu, să-L întreb pe Dumnezeu ce să fac cu darul Lui, că e a Lui, și tot ce mi-a dat Dumnezeu este doar dat ad usam. Asta în latină înseamnă e dat spre folosință, nu e al meu. Nu e proprietatea lui Druhora. Hai să-ți arăt mașina mea. Hai să-ți arăt casa mea. Hai să-ți arăt costumul meu de haine. Hai să-ți arăt grădina mea. Hai să-ți arăt bicicleta mea. No! Completely wrong! Mi-a dat Dumnezeu tot ce am. Mi-a dat Dumnezeu și mi-a dat să folosesc pentru El și pentru slava Lui și pentru gloria Lui și pentru împărăția Lui. A spus Mântuitorul în Matei 6:21 că inima voastră, eu descoper repede unde e inima voastră, pentru că știu de la bun început. Inima voastră e acolo unde este comoara voastră. Cu alte cuvinte, care e comoara ta? Cine e comoara ta? Cine e averea ta? Când l-a luat Dumnezeu pe Avram și l-a scos afară, a zis: Avrame, eu sunt averea ta și comoara ta și răsplata ta cea foarte mare. Să nu vă îngrijorați ce veți mânca, să nu vă îngrijorați ce veți bea. Să nu vă îngrijorați că viața înseamnă mai mult decât îmbrăcămintea, mai mult decât mâncarea. Voi, spune Mântuitorul în 6:33, voi aveți o misiune însă mai presus de orice. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și ăsta, în loc să se plece în genunchi, să-și îndrepte ochii spre cer, să zică: Doamne, de ce mi-ai dat toate astea? Ce să fac cu ele? A zis, a vorbit în sine însuși, bogatul căruia i-a rodit țarina. Și a zis, uite ce am să fac. Și uite ce am să-i zic sufletului meu. Și uite cum am să mă distrez. Și uite cum am să-mi satur sufletul cu toate bunătățile astea. La care din cer, la miezul nopții, s-a auzit un glas. Și nici măcar nu i-a zis Viorel. Și nu i-a zis nici Zacheu. Avea un alt nume. Știți cum i-a zis Dumnezeu? Nebunule, în noaptea asta, treci în domeniul celălalt, treci în lumea cealaltă, treci în spațiul eternității lui Dumnezeu, treci să te întâlnești cu Făcătorul tău, cu Creatorul tău, care ți-a dat toate aceste lucruri. Toate acestea ale cui vor fi? Ce ai făcut cu ele? De ce ți le-a dat Dumnezeu? Un emigrant, așa, mai român și mai din Apuseni, cum am zice noi, să zicem că a venit în America și avea 3 copii, 2 fete și un băiat, și a început, cum începe emigrantul, greu și trudindu-se și amărât fiind și muncind din greu, și și-a încropit un mic business și o mică afacere și copiii și i-a dat la școală și au fost copii cu minți și copii harnici. Și după ani și ani, o fată era doctoriță, o altă fată era nurse la spital și băiatul terminase contabilitatea și tocmai trecuse cu brio, trecuse cu succes examenul de CPA și acum era Certified Public Accountant și vine la taică-s-o și zice: tată, să știi că m-am uitat prin business-ul tău și business-ul tău e cam dezordonat. Tu ai bani peste tot, tu ai documente peste tot, tu nu știi cum ții business-ul, nu, ai nevoie. Și el cu aroganța aceea tinerească i-a zis lui taică-s-o, zice: nu cred că habar ai ce e în business-ul ăsta și ce profit și ce pierdere. La care tată s-o a zis: mă băiete, când eu am venit în țara asta, aveam o pereche de pantaloni. Atât aveam. Și acum, uite, Dumnezeu ne-a dat casă, Dumnezeu ne-a dat mașină și eu și maică-ta avem mașină. Și surorile tale s-au dus la școală și una e doctoriță și una e asistentă medicală și tu ești, și uite, avem business-ul acesta și uite cât ne-a binecuvântat Dumnezeu. Și zice, acum sustrage pantalonii și tot ce îi profit. Scade pantalonii și tot ce îi profit. Tu vezi cum ne-a binecuvântat Dumnezeu, cât ne-a binecuvântat Dumnezeu. Apoi, un alt lucru foarte important este să știm să facem distinția dintre voia noastră și voia lui Dumnezeu. Voia noastră și voia lui Dumnezeu. Aici e tensiunea la care se dă oarecum rezoluția mulțumirii. Totdeauna când vrei voia ta, totdeauna când vrei ce-ți place ție, când vrei ce dorești tu, când vrei cum vrei tu, o să fii nemulțumit și o să ai probleme. Într-o lume a competiției, într-o lume în care foarte mult se pune accentul pe cine ești, pe ce ai, pe ce zic alții despre tine. Ne-am dus la cineva în Phoenix, avea o casă foarte frumoasă și a zis: frate Dorin, nouă nu ne trebuia casa asta, că era numai el și cu nevastă sa. Dar a zis: a trebuit să o luăm, că n-am putut să ne lăsăm la ceilalți. N-am putut să ne lăsăm mai prejos decât ceilalți. Și acolo în Phoenix i-a lovit valul puternic să-și ia câte 7, câte 8, câte 10 case. Și cu valul ăla cu care le-a luat, cu valul ăla le-au și pierdut și s-au și dus. Dar Romani 12, de la versetul 1 la 3, spune foarte frumos. Zice: ca să deosebești bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, ce trebuie să faci? Cu trupul trebuie să te urci pe altar. Să știți că nu e metaforă, să știți că it's not poetical language or poetic language, nu e un limbaj poetic, numai așa să sune frumos. Zice: vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci trupul trebuie să ți-l urci pe altar. Cineva mă felicita pentru băiatul care a fost ordinat diacon, sau pentru Călin, sau pentru Alex. Știți ce le-am spus? It's a death sentence. They just got a beautiful death sentence. to die for self. Adică să se urce pe altar. Și toată viața lor de acum încolo să spună, not me, but you. Not my will, but your will. Asta înseamnă să fii în slujbă, să fii în slujire. Să te urci pe altar. Și după ce te urci pe altar, spune Pavel, mai trebuie ceva. Chipul veacului o să te invadeze cu tot felul de filozofii și idei. Și ca să poți să deosebești bine voia lui Dumnezeu, trebuie la nivelul minții să se întâmple ce? Metanoia, adică înnoirea minții, transformarea minții. Și trupul e pe altar și viața e pe altar și la nivelul minții tale, cuvântul și Duhul Sfânt produc metanoia, produc transformarea și tu începi să deosebești voia lui Dumnezeu, cea care este totdeauna bună, sfântă și desăvârșită. Știți, spunea cineva, there is no limit what you can achieve if you don't mind who gets the credit. There is no limit what you can achieve if you don't mind who gets the credit. But we know who gets the credit. We know who gets the credit. All the credit belongs to Christ. Tot creditul îi aparține Domnului Iisus Hristos. Am întâlnit atâția slujitori frustrați, nemulțumiți, că nu mă bagă în seamă, că nu mă pune, că nu îmi dă atenție, că nu mă apreciază, că nu aia, că nu... What? I don't deserve anything. All the credit belongs to Him. I just have to stay on the altar. I just want to let the Holy Spirit transform my mind and transform my heart and transform my life ca să pot să deosebesc bine voia lui Dumnezeu, cea bună, sfântă și desăvârșită. Și atunci în inima ta de slujitor, în inima ta de credincios, Dumnezeu lasă mulțumirea și lasă liniștea. Și ultimul, it's just over, nu doar distinția aceasta între lumea văzută și lumea nevăzută, distinția între voia mea și voia lui Dumnezeu, dar și distinția între ceea ce e nevoie și ceea ce e plăcere. Și mi-ar place să mă duc pe linia asta, dar o să merg puțin 2 minute pe altă linie. Una mult mai fină și mai subtilă pe care Duhul Sfânt a subliniat-o azi dimineață. Când a spus Bisericii Emanuel, e timpul să creșteți în adâncime. E timpul să nu mai fiți superficiali. E timpul să nu vă mai preocupe lucrurile de suprafață. E timpul să nu mai apreciați lucrurile care sar în față și sar la vedere. Și e timpul să aducem roadă. Și mereu Duhul Sfânt a vorbit și când vorbea la persoane și când vorbea la biserică despre roadă. Despre pomul acela care trebuie să aducă roadă și roada să rămână. Și am să subliniez aici nevoia lui Dumnezeu și plăcerea Lui. Nu nevoia mea sau plăcerea mea, dacă e nevoie pentru mine sau dacă e plăcere pentru mine. Pentru că de multe ori zic, nu-s mulțumit până când nu-mi schimb mașina, până când schimb mobila, până când nu reușesc la examen, până când nu obțin cu tare lucru. Dar aș vrea să priviți și altfel. Cu adevărat ce ne face mulțumiți și mulțumitori este să fim în centrul voii lui Dumnezeu și să ne preocupe care e nevoia lui Iisus și care e plăcerea lui Iisus. Și atunci o să fim nemulțumiți cu noi, că nu suntem destul de pocăiți. Nemulțumiți cu noi că nu ne rugăm destul. Nemulțumiți cu noi că nu stăm destul în prezența Domnului. Nemulțumiți cu noi că nu ne adâncim în cuvânt mai mult și în practicarea cuvântului mai mult. Nemulțumiți cu noi că nu vestim Evanghelia la cei pierduți. Nemulțumiți cu noi că nu facem ucenici. Nemulțumiți cu noi că nu suntem mai plini de Duhul Sfânt cum ar trebui să fim. Pentru că, de fapt, referința este cel mulțumește pe El și cel satisface pe El și care este nevoia Lui și care este urgența Lui și care este imperativul Lui. Pentru că, de fapt, toată lecția asta de care spune Pavel în închisoarea din care scrie Filipenilor este că pot totul în Hristos care mă întărește. În Hristos și faptul că sunt în Hristos și faptul că acest Hristos e centrul vieții mele, aici e secretul meu, aici e bucuria mea, aici e mulțumirea mea, aici e ancora mea. Cel satisface pe El, cel mulțumește pe El. Omul de la miezul nopții a zis, scoală-te și dă-mi 3 pâini. Le-a cerut pentru el? Nici măcar pentru el. Ce a zis? A venit la mine un prieten, am nevoie de 3 pâini. Poate 3 pâini în Valea Jiului, poate 3 pâini în India, poate 3 pâini nu știu unde, îți spune Duhul Sfânt că ai nevoie de 3 pâini. Și tu asculți de Duhul Sfânt și ești cel mai mulțumit om și cel mai fericit om. Înțelegeți? Cineva s-a întâlnit cu un misionar, un om de afaceri. În timp ce se întâlnea cu misionarul, avea un lunch cu el și scrie un cec, cum obișnuia el. Când venea misionarul de pe câmpul misionarii, scria un cec, avea un lunch, vorbeau despre misiune și omul de afaceri îi scria un cec frumos, o donație pentru lucrare. Și în timp ce discutau la restaurant, primește un telefon de la accountant și accountantul lui, contabilul lui, îi spune, zice, să știi că ești în mare pericol și business-ul tău e în mare pericol și ești pe punctul de a pierde tot. Și o să dai bankruptcy și o să îți fie confiscate toate lucrurile și se schimbă la față. Misionarul zice, totul e ok, e în regulă. Zice, tocmai am aflat că am pierdut tot. Tocmai am aflat de la contabilul meu că, zice, dacă s-ar putea să am cecul înapoi. Și zice, sigur, uite aici. Ia cecul înapoi, nicio problemă, sigur, nu. Și ăsta ia cecul înapoi, îl rupe și scrie un alt cec. Și scrie un alt cec mult, 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 mult mai mare. Pentru că știa că oricum toate proprietățile lui vor fi blocate, confiscate și a scris repede un cec mare de tot și a zis imediat să te duci să-l scoți. Pentru că cu asta rămân. Cu ce am dat pentru împărăție, cu ce am dat pentru Dumnezeu, cu ce am dat pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Care sunt urgențele lui? Care sunt nevoile lui, nevoile lui Iisus, nevoile împărăției? Să vină grupul Speranța, știu o întâmplare drăguță cu grupul Speranța, închei în 2 minute. Chiar vă rog să mă cronometrați și dacă nu mă opresc să faceți un semn. Și Gabi mergea să pună taile împreună cu liderul de tineret de acolo din Canada. Ei muncesc greu până merg în misiune, să știți că nu sunt boieri și așa să umble numai din biserică în biserică să strângă bani. Și într-o iarnă își luau o cafea de acolo, nu știu ce au ei, cum e Starbucks aici, ei au o cafea acolo. Și în zilele acelea, dacă cumpărai o cafea, puteai să câștigi o mașină. Și ei se rugau pe mașină și ziceau, ne luăm fiecare câte o cafea. Și se rugau și zice Gabi, zice, Doamne, dacă câștig o mașină, jumătate ți-o dau ție. La care Adi Olar lângă el zice, Doamne, nu l-a ascultat, dă-mi 1000, că eu ți-o dau toată. Dă-mi 1000, că eu ți-o dau toată. De fapt, a trăi cu sentimentul că tot ce suntem și tot ce avem îi se datorează Lui. Și că dacă îl avem pe El, avem tot. Și suntem fericiți și mulțumiți. Ne ridicăm la rugăciune.